Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
Posloucháte radiožurnál Sport a poprvé v letošním roce se hlásím ve středu v pořadu Na síti. Mým hostem je Tomáš Enge, úspěšný český automobilový závodník se zkušenostmi z Formule 1, vytrvalostních závodů i Rally Dakar. Tomáši, ahoj.
Dobré ráno, přeji všem posluchačům.
Je mi obrovskou ctí, že jsme si mohli potykat. Začneme lehce. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
Motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale takhle, řídil jsem samozřejmě, dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl, je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím, protože právě to má jenom dvě kola a pro mě nestabilní.
Nedostatečný balanc. Když se ohledneš za svou kariérou, tak byl moment, kdy jsi si řekl, tak tohle už je možná trochu za hranou. Možná i proto třeba ty motorky si do toho nezahrnul?
Ono většinou, když člověk jako nemá děti, tak to vůbec neřeší a naopak chce ty největší extrémy, co existují, ale potom samozřejmě, když se narodí jedno dítě, tak ještě jako se říká dobrý, ale ve finále už ví, že se musí jako vrátit kvůli někomu domů, našich pak je víc, tak už samozřejmě to začíná být větší problém a už samozřejmě víc myslí na tu bezpečnost, než na to, že ten, že prostě by měl si zažít ten adrenalin do maxima, tak radši jakoby, ono se říká, že každý dítě toho člověka zpomalí o jednu vteřinu na jedno kolo, ale ono to tak úplně doslova není, ale samozřejmě i věkem se člověku samozřejmě zhoršuje zrak, zhoršuje se vnímání, ty reakce jsou pomalejší a tak dále, takže já samozřejmě obdivuju všechny tyhle ty jezdce jako Fernando Alonso nebo dneska Lewis Hamilton, který pořád ještě se drží ve Formuli 1, i když jim je přes 40 let.
Mm-hmm. Vnímáš, že už přes tu 40 je to znát, jo? V té rychlosti asi je opravdu, já ani nechci říkat každých 10%, opravdu asi každý procento toho nebýt maximálně fit hrozně znát.
Přesně tak, nehledě na to, že samozřejmě čím je člověk starší, tak tím má tu hlavu daleko víc jako zamotanější tím životem, než když je mladý a nic neřeší. A opravdu řeší jenom to, jak je co nejrychleji a jak z toho auta vyždímat úplně maximum a porazit všechny soupeře i za cenu obrovského riskování.
No jo, ale na druhou stranu se to doplňuje zkušenostma, který ty stáří přináší, ne?
To je pravda, ale takovej ten zdravý risk, který samozřejmě ten mladý kluk má daleko větší, než protože nemyslí na to, co by se mohlo stát, nebo
on to
nemá,
ještě neví,
nemá to úplně zažitý, přesně tak. A de facto, když se mu něco stane, tak to neřeší, když to ten jakoby starší jezdec už trošku jako myslí i na něco jiného v tom životě, než jenom na ten maximální risk.
Já se na to ptám, protože vtedy se je to vlastně úplně stejný. Já jsem celou svoji kariéru v té druhé části poslouchala, no tak ty to uhraješ na ty zkušenosti, ale já jsem říkala, no jo, ale já mám zkušenosti, že i ze stavu 0-5 ve třetím se to dá prohrát, takže moje hlava je daleko zaměstnanější a něco jiného, když jde teda o život za volantem. Je ještě něco, co by sis přál v kariéře vyzkoušet a zatím na to nedošlo?
To asi ne, já si myslím, že jsem prostě zažil asi všechno, opravdu všechno, kromě toho, že jsem nejel snad v NASCARu na amerických oválech, ale jezdil jsem zase IndyCary, což jsou formulový závody v Americe, který se jezdí právě na oválech a hele, zažil jsem všechno, zažil jsem Le Mans, zažil jsem Formule GT auta, cestovní auta, zažil jsem Dakar, zažil jsem prostě japonský závody, japonský GTčka, australský, většinou ty největší kategorie v těch jednotlivých, ať už státech nebo kontinentech, tak všechno jsem zažil, ať už jsem to závodil nebo testoval, takže za mě já jsem jako jeden z mála, který možná dneska jako v té Evropě to může, nebo na světě může říct a jsem na to rád a je to i tím, že jsem se dokázal vždycky přizpůsobit, zažil jsem samozřejmě rally, VRCčka, že jsem se dokázal přizpůsobit vlastně všemu, co má ty 4 kola.
No, jsi obrovskou legendou motorsportu v Čechách rozhodně. Baví, co tě na motorsportu baví i po tolika letech úplně nejvíc? Je to pořád třeba ta rychlost?
Určitě je to napětí, je to ten adrenalin, je to ta rychlost a je to hlavně o tom ovládat to auto na 100% v jakýkoliv situaci. To znamená, když přeženu tu 100% hranici, na nějakých třeba 105% a to auto už se jako řídí mimo silnici, tak já pořád vím, že musím bojovat až do poslední chvíle, než to auto narazí do bariéry, protože se třeba může stát, že to vybojuju, ale dostat se na těch 100% té přilnavosti a vůbec té jízdy, tak je neskutečný zážitek a to pak si člověk prostě tak užívá, že to má prostě pod kontrolou a že dokáže prostě jet ty maximální nebo nejrychlejší časy.
Hostem na radiožurnálu Sport je Tomáš Enge, český automobilový závodník a po písničce se v pořadu na síti podíváme právě na Formuli 1. Jsme zpátky na radiožurnálu Sport a pokračujeme v pořadu na síti s Tomášem Engem, jediným Čechem, který kdy závodil ve Formuli 1. Tomáši, existuje vůbec den, kdy se tě na tohle zrovna na Formuli 1, na tvoji vlastní účast někdo nezeptá?
Jo, když jsem třeba doma, jako teďka přes Vánoce,
jsme byli
doma, tak byl klid, ale de facto, oni to jsou většinou, ty otázky se opakují, takže někdy člověk jako už se hodně opakuje, už to má vychytaný, ale nejhorší pro mě otázka, jestli chcete jako slyšet, je, tak jaký to bylo v té Formuli 1.
Tak tu tady dneska nemám připravenou. Já myslím, že to moc dobře znám, tyhle ty opakovačky. Mě by spíš zajímalo, jak je to teď z Formuly 1. Seš jí fanoušek? Sleduješ jí? Díváš se na závody? Nebo už si vybíráš jakoby některý? A nebo každý vidíš?
Ale sleduju to pravidelně, ale nepravidelně se dívám na ty závody, protože za prvý už na to nemám úplně prostor časový a vybírám si vyloženě závody, který si myslím a vím, že historicky budou zajímavý nebo jsou zajímavý a většinou, když teda se schyluje jako k dešti, tak to si snažím udělat ten čas každopádně.
To tě zajímá.
Protože vím, že jako dej vždycky zamíchá pořadím a udělá tam ten závod zajímavý, ale pak jsou závody, které jsou prostě neskutečně nudný a tam, když se nic nestane, někdo nenabourá, nevěde safety car, tak prostě se dojede tak, jak se odstartovalo, ať už třeba Monaco nebo já nevím, velká cena Barcelony a tak dále. Ale,
tak mi dej top 3 nejnudnější.
No, Monaco je číslo 1 už historicky jako je otázka, jestli se to teďka nezmění těmi novými pravidly, to znamená, budou jiný rozměr vozů, jiné pohonné jednotky těch vozů, ty auta budou užší, budou kratší, než doteď jako ty auta Formule 1 byly poměrně dost velký, široký a na těch úzkých tratích se jako bylo, dalo velice obtížně předjíždět. Ale já bych musel asi zapřemýšlet delší dobu, ale Monako prostě suverénně vede to. Tam, když se nic nestane, někdo nenabourá nebo opravdu nezačne prčet, tak je to...
No a co ty nejzajímavější? Ty, který tě teda donutí vymezit si prostor v diáři a říct rodině pozor, teď mám čas být na gauči.
Většinou to jsou ty závody, kde jsou nějaký dlouhý jakoby rovenky. Vím, že zajímavý závod může být na Red Bull Ringu. Silverstone může být zajímavý právě díky tomu, že tam jako často i prší. Máme tady třeba Singapur, který je sice městský okruh, ale může být taky velice zajímavý. A tak dále. Ono to je vždycky právě zase, teď budou nová pravidla a myslím si, že těch prvních pár let, teďka první minimálně 2 roky, ty závody budou hodně zajímavý, protože nebudeme vědět, kdo bude mít ten technický náskok a ne a kdo ne. Potom ty další 2 roky, než přijdou dalších 5 let nová pravidla, tak se to startovní pole hodně nahustí a bude hodně záležet to na tom, kdo zajede, jaký třeba čas kvalifikaci. A to jsme mohli vidět v letošní sezóně, kde opravdu prostě mezi prvním a posledním v té Q1, v té první kvalifikaci bylo, já nevím, třeba 0,7 vteřiny nebo i 0,5 vteřiny, což je strašně málo a na Formuli 1, protože ten rozdíl, ten finanční rozdíl a vývojový rozdíl a tak dále mezi těma továrníma týmama Red Bull, Mercedes, Ferrari a těma týmama, který nemají za sebou tu podporu automobilky, tak je obrovský, ale v průběhu té doby, než od té doby, co vyšly nová pravidla, vyšla nová pravidla v roce 22, tak ty jakoby slabší týmy dokázaly ty top týmy dohonit a mohli jsme vědět, že letos prostě třeba Carlos Sainz byl dvakrát, třikrát na pódiu s vozem Williams, který loni skončil na předposledním místě v šampionátu, nebo na posledním.
No co ale říkáš na ty změny, které se teda chystají? Ty už si o nich mluvil, jsou to ty nové monoposty, konec DRS. Jak to vnímáš tyhle zásahy, změnu konstrukce vůbec vozu, že jo, velikosti? Tak jak vnímáš, je to ku prospěchu? Vidíš to jako osvěžení?
Každá změna technických předpisů pro nás, pro fanoušky, znamená, že ta sezona prostě bude zajímavější, protože nevíme, kdo bude mít jaký náskok. V loni, dejme tomu ke konci sezony, byl na tom velice dobře McLaren, byl na tom velice dobře Red Bull, a ty top týmy Mercedes, prostě Ferrari tam taky byly a mohli jsme a věděli jsme, že prostě v té další sezóně...
Můžeme očekávat.
Pardon, v té loni předloňský sezóně, že to můžeme očekávat, že zase ty prostě nejrychlejší týmy bude McLaren, Red Bull a ty ostatní. A teď prostě nevíme, teď může překvapit tým Haas, teď může překvapit prostě právě týmy, který nemají i takovou jakoby tu finanční sílu, a protože prostě se jim třeba povede auto a tak jako se to stalo v roce 2009, kdy absolutně no-nameový tým Brown GP najednou dominoval, protože přišli na jednu skulinku v technických předpisech ohledně zadního difuzoru, prostě auto jim líp sedělo a Jenson Button s takovýmhle no-name-ovým autem vyhrál titul mistra světa a bylo to právě první rok po změně technických předpisů.
Tak uvidíme, jaké změny to přinese. Ze mě se stala faninka Formule 1 díky seriálu Drive to Survive, který je tedy na Netflixu, věřím, že už má 3 série. Jak se na něj díváš ty? Pomohl tomu sportu, nebo je to spíš show než realita?
Je to obrovská show v nějaký realitě. Jo? Okay. V realitě Formule 1, ale přesně tak, jak říká, že tebe do Formule 1 nebo k Formule 1 přivedl ten na ten seriál, tak já bych si dneska tipnul, že dejme tomu dalších 60, 70, 80 % primárně tý mladší populace přivedl do Formule 1 tenhle ten seriál. Ten se začal vysílat, já nevím, v roce 2018-19 tak nějak, takže dneska už máme nějakou 6., 7. sérii. A mohli jsme to vidět vlastně po tom, co byl COVID. To znamená, byl COVID, měli jsme tady na začátku roku 2020 pár jakoby závody, které musí být zrušeny, potom se jeli velice omezený závody bez diváků třeba a tak dále. Takže v roce 2021 najednou začaly být plné tribuny, tak jsem si říkal, no tak to je asi proto, že v roce 2020 byly prodané stupenky a ty pořadatelé samozřejmě doprodávali další stupenky a brali ještě z předchozího roku ty diváky. No ale najednou v roce 2022.
To pokračovalo,
2023 pokračovalo a najednou jsme měli závody, já nevím, v Abu Dhabi, měli jsme závody v Kataru, měli jsme závody v Americe, kdy tam bylo třetinová návštěvnost před rokem 2020, před covidem. A teď najednou i tyhle závody jsou úplně plný, takže ta popularita Formule 1 šla tak strašně nahoru a samozřejmě s tím souvisí i marketing, s tím souvisí samozřejmě sponzoři, s tím souvisí prostě to, že ta Formule 1 se finančně neskutečně dneska nafoukla a je to strašně lukrativní jako biznis, daleko lukrativnější, než byl před 10 lety za Bernieho Ecclestonea. A zase je to díky tomu, že Formule 1 koupilo práva vlastně Liberty Media, americká společnost, a začali to prostě dělat po stylu jako v Americe. Otevřeli to divákům, když to předtím to bylo relativně zavřený, že jsi mohla koupit maximální lístek na závodní trať, anebo jsi mohla koupit placenou televizi a sledovat ty závody v televizi. Žádný sociální sítě byly zakázaný, žádný YouTube a tak dále. Před tím rokem 2017, co to vlastně přebrala Liberty Media, tak nebylo. A od té doby se ta formule tak otevřela lidem, že najednou prostě dneska to je obrovský.
Když mě jako čistý, absolutní jako neznalkyni, ale fanince tohohle pořadu, máš nějak třeba řekněme v procentech říct, jak moc je to reálný ten seriál, to, co si tam říkají v těch vysílačkách, to, ten styl, kterým spolu mluví, je to hraný nebo je to realita?
Hele, je pravda, že já jsem ten seriál sledoval snad jenom první řadu, možná druhou řadu.
Já viděla asi jenom tři, takže v pohodě, tam jsme na tom stejně.
A takže úplně přesně nevím, jakoby, co se tam děje, ale samozřejmě je to reality show, nebo ten seriál je udělaný a la reality show, takže vždycky tam vypíchnou jenom ty horký momenty, mm-hmm. ať už mezi jezdci a inženýry, mezi jezdci a novináři, mezi týmama uvnitř a týmy proti sobě, což prostě každý rok tam máme nějaký kontroverze.
Co mě zajímá je, konkrétně po čem jdu, je, že mě zaujalo, že se tam dějou jakoby opravdu vyhrocený momenty na té dráze. A pak stejně slyšíme třeba Lewise Hamiltona říkat ve vysílačce velmi jako distinguovaným, slušným způsobem, jako mluví. Neslyšíme tam prostě sprostý slova, nebo minimálně v těch prvních třech seriích, který mám nakoukaný. Neslyšíme tam vyloženě jakoby nějaký nadávání nebo nějaký, já si dovedu představit komunikaci třeba při fotbale, která by byla, tak tam mi přijde, že to je úplně totálně uhlazený. Tak je to jako realita?
A většinou, když člověk jako nadává na něco, tak to je soupeř, který mu něco udělá prostě špatného na trati, zablokuje ho nebo vytlačí z trati a tak dále, no tak si člověk uleví do vysílačky, řekne, že to nebyl hodný člověk a že ten manévr nebyl slušný, ale ve finále, když potom jako se člověk baví s tím inženýrem, jsou to všechno jakoby ty komunikace jsou slušný, ale samozřejmě i v tom seriálu si myslím, že tam jakoby najdeme, nebo právě jsou vypíchly ty momenty, kdy se tam řekne prostě nějaký sprostý slovo, tak aby to tam trošičku jako rezonovalo, aby to navodilo ještě tu větší sledovanost ve finále. Takže ale samozřejmě navenek ten jezdec za prvý. Má to i přikázaný v pravidlech, sportovních pravidlech, že se nesmí jakoby do vysílačky mluvit prostě dneska už.
Aha.
A samozřejmě navenek, když ten jezdec mluví se sponzorem nebo s novináři, tak prostě musí jakoby
zachovat
mluvit
dekorum.
Slušně, přesně tak, protože všechno to je o tom, a máme tady, najdeme tam rebely, jako všude jinde v těch sportech, ale primárně prostě ty jezdci mají nějakou přikázanou prostě línii, jak se musí chovat a jak musí mluvit.
S Tomášem Engem budeme v pořadu na síti na Radiožurnálu Sport dnes ještě pokračovat a můžete se těšit ještě pořád na Formule 1 v roce 2026.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Posloucháte Radiožurnál Sport a v pořadu na síti pokračujeme s Tomášem Engem, automobilovým závodníkem a bývalým pilotem Formule 1. A Tomáši, na co se ve Formule 1 v roce 2026 těšíš nejvíc, mi pověz?
Zase
na ty změny.
Budu opakovat přesně tak, změny technických pravidel těch vozů. To znamená, budou tam jiné motory, nebo základ bude stejný, ale prostě jinak bude konstruovaný ten motor, jinak bude fungovat. Já přesně úplně do těch technických předpisů jakoby nevidím a bude zakázaný DRS, což znamená Drag Reduction System, což umožňovalo jezdcům, když byli do jedné vteřiny za dalším jezdcem, vlastně otevřít zadní křídlo a umožnit nebo zlepšit si tu předjížděcí možnost jezdce před sebou. A teďka bude víc možnost využít nějaké té baterie ve voze pro zvětšení krátkodobého výkonu, ale což si nemyslím, že je úplně jako lepší než to DRS-ko, protože on vlastně, já přesně nevím, jestli i ten jezdec, který je vepředu, může použít tohleto krátkodobé zvýšení výkonu, aby vlastně protektoval svoji pozici, aby bránil svoji pozici. Každopádně auta budou užší, budou kratší a mělo by to právě přispět tomu, že by měly být líp ovladatelný právě na těch užších tratích a i ty souboje by měly být trošičku větší nebo lepší, mělo by jich být víc. Takže tohle jsou asi ty nejzákladnější jakoby věci a samozřejmě nevíme, jak se s tím jakýkoliv tým popasuje, jak se s tím popere a opravdu můžeme čekat že bude nadvláda nějakých McLarenů nebo Red Bullů nebo těchto týmů, ale můžeme taky očekávat, že právě týmy, které jsou nebo se pohybují normálně na 5. až 10. místě v poháru konstruktorů, takže prostě překvapí, přijdou s něčím revolučním a že dokážou bojovat najednou minimálně aspoň ten první rok s těma top týmama.
Když budeme mluvit o tom, kdo doteď tedy suverénně dominoval Formuli 1, tak aktuálně je to rozhodně Max Verstappen. A ty, jak na tohodle nejlepšího aktuálně jezdce současnosti pohlížíš ty? Je to ten talent, který zase po dlouhý době, ať už to byl Lewis Hamilton nebo někdo před ním, je právě tím dominantním, anebo má hlavně za sebou prostě ten nejlepší tým?
Hele, já jsem, když vstoupil Formule 1, tak prostě byl takový mladý, arrogantní fracek, což já úplně jako nemusím, nemám moc rád, protože já jsem spíš měl rád, nebo vždycky mám rád takový ty pohodový jezdce, ale zase na druhou stranu nikdy se nestalo, že by, nebo málo kdy se stalo, že by jezdec, který prostě jako je ten vyvolený a jako má získat titul mistra světa, nebo chce získat titul mistra světa, tak málo kdy se stalo, že by ten jezdec prostě arrogantní nebyl. Jo? Měli jsme tady prostě, já nevím, Schumachera, měli jsme tady Hamiltona, máme tady Verstappena, máme tady prostě další, který opravdu jako musí být arrogantní a musí si vydobít tu svoji pozici i právě nejenom v tom pedoku, ale i na té trati před ostatními soupeři, takže dneska, když prostě někdo vidí Maxe v zrcátku, no tak jako s ním nebojuje, protože ví, že to nemá cenu, protože ten Max to tam pošle za jakýkoliv situace a buď se srazí nebo ne, takže když neuhne, tak se srazí a když uhne, tak prostě ten Max jako předjede a je tam. A každopádně musím říct, že jsem fandil samozřejmě Lewisi Hamiltonovi v roce 21, aby získal ten 8. titul mistra světa a když ho získal Max, tak tím stylem, jak ho získal, tak jsem samozřejmě ještě mým začal fandit, ale nebo spíš vůbec, ale musím říct, že dneska jako se vyšvihnul do takové pozice, že prostě vidíme, že on je neskutečně talentovaný, neskutečně rychlý, má neskutečně vypočítavý a neskutečně jako chytrý jezdec, který prostě jako dokáže zvládat rodinu, dokáže zvládat Formuli 1, dokáže zvládat vývoj auta a dokáže prostě si poradit s kdejakou banální i stupidní otázkou kdejakýho novináře, jo, když to člověk jako sleduje. Takže opravdu jako klobouk dolů, to je výjimečný člověk, který se jako narodil tomu Jossovi, s kterým já jsem vlastně jednou závodil ve stejném týmu na 24 hodinovce Le Mans, takže to je jako taková vtipná příhoda. No.
Když jsi zmiňoval, mně se hrozně líbilo, že jsi teďka zmínil vlastně, že dokáže zvládat a na první místo si dal rodinu. A to je hrozně hezký takový jako vhled, že i tohle všechno vlastně buduje toho jezdce a toho člověka, který se pak projeví skrz nějaké výsledky na Formule 1. Jak dobrý si myslíš, že máš ty osobně čuch, nebo jak vůbec je možný někoho skautovat v Formule 1, odhadnout to dopředu, říkáš, přijde arrogantní týpek, ale takových tam přijde hodně. Jako ne všichni jsou tak milí, jako myslím, že ten Ricardo je z Austrálie, víte, ten byl hodně milej a sympatický, arrogantní úplně nebyl.
Ano.
Ale jinak velmi jako velké množství z nich je arrogantní. Mm-hmm. Tak jak mezi nima najdeš ten diamant?
Hele, za prvý prostě jako dobrý jezdec musí mít koule. Jo, to je základ toho, aby prostě dokázal závodit rychle, nebál se toho, aby to tam prostě dával. A samozřejmě ty další věci, na těch se dá jakoby pracovat a ono, já říkám koule, ale ono to znamená prostě mít jako opravdu ten talent a trošku od toho Boha a nějakým způsobem prostě ty další věci se dají vytvářet, dají se naučit, dají se prostě vyjezdit, vypilovat a získat samozřejmě zkušenost má získat ten, tu půdu pod nohama daleko lepší. Každopádně Dneska tady máme nějaký kluky, který začínají, který přecházejí z motokár, začínají jako ve Formuli 4. Máme tady nadějný kluky, který se rádi, jako, no, který by se rádi dostali výš než právě z té Formule 4. Máme tady Romana Staňka, který jezdil Formuli 2 nebo jezdí Formuli 2 a je otázka, kam to prostě ty kluci dotáhnou a ono samozřejmě v tomhletom sportu to je dneska jako snad horší než jezdit dostihy nebo jezdit parkour prostě na koni. Jo. Je to strašně drahý sport a já se v tom pohybuju, takže vidím prostě kolik stojí jedna sezona ve Formuli 4, ať už třeba tady u nás v té centrální Evropě, nebo ať už když člověk prostě chce závodit v tom mistrovství se ta Formule 4, což je ta základní formule.
Na kolik vyjde ta sezona?
No, tady u nás jako může být na nějakých 150-200 tisíc euro, no ale když jako to chci dělat správně a závodit na tý s těma nejlepšíma závodníkama, který závodí v Itálii nebo ve Formuli 4, který závodí v Itálii nebo ve Španělsku, tak to může stát prostě až 1 000 000 euro.
A když půjdeme nahoru Formule 3, 2, 1, tak se to násobí? Dvojnásobně?
Úplně se to ne, dvojnásobí, ale tak jakože Formule 3 třeba může stát 1,5 až 1,7 milionu euro a Formule 2 může stát 2,5 až 3 dneska milionu euro na sezónu.
V pořadu na síti je dnes Tomáš Enge, automobilový závodník, který má zkušenosti právě i z Rally Dakar, která právě probíhá. Tomáši, jede se Rally Dakar a ty jsi ho sám vyzkoušel. Bylo to to nejnáročnější, co jsi kdy zažil?
Nemyslím, že to bylo úplně jako nejnáročnější, ale bylo to jiný. Každá ta motoristická disciplína je trošičku jiná. A ať už to je prostě, když jedeš, já nevím, 400 km za hodinu v Indianapolis s formulí prostě IndyCar a jedeš balíku 30 aut a víš, že prostě každá chyba, každá drobná chyba, každý dotknutí se soupeře, který jede vedle vás prostě do té klopené zatáčky před váma, za váma, každá chyba prostě jako hodně bolí v tom lepším případě. A ten Dakar prostě to je vytrvalostní závod, ale taky hodně bolí. Jo, mohli jsme vidět prostě první tři etapy, dneska jedou čtvrtou etapu a primárně se jede pořád jakoby v těch hornatých částech té Saudské Arábie, kde je hrozně moc kamenů, hrozně moc skal a je to něco, co prostě jako ať každý si musí dát ruku na srdce, každý ten závodník jako nebo spoluvězec tohle to nesnáší, jo, protože to jsou takový rány, když jedete přes ty kameny. Teďka pořád mají problém s defektama, to znamená, musí člověk jako vylízt z auta v tom horku tam, vyměnit kolo, teď mají další defekt, za chvíli mají jenom dvě náhradní kola, většinou jezdí, vozí, takže potom musí jet opatrně, jak by neudělali další a tak dále, ale potom, když přijedou, já nevím, v té druhé půlce toho Dakaru do těch dun obrovských, vysokých v té jižní části vlastně Saudské Arábie, tak to už je úplně jiná pohoda, nebo ne pohoda, úplně jiná písnička a je to nádherný jezdit po tom písku, ty šutry, to je opravdu, to nikdo moc nechce, ale je to součástí toho Dakaru, musí to přejet a musí se s tím nějak poprat, ale přináší to všem strašný, obrovský problémy a to jsme mohli vidět v těch prvních právě třech etapách.
Ty etapy trvají až 7 hodin, z pohledu fanouška, dá se Dakar vůbec sledovat jinak než přes mezičasy a mapy?
Jako z pohledu fanouška ty mezičasy a nebo ty mapy jsou takhle samozřejmě, když sednete na letadlo a dorazíte do jižní do Saudské Arábie, tak samozřejmě můžete jako divák to tam sledovat a viděl jsem tam každý rok tam prostě jezdí x českých fanoušků a dokonce někteří, kteří tam pracují, dokonce jsme se s nimi seznámili, kteří tam pracují jako doktoři v místní nemocnici v Riádu, tak s náma jeli po dobu, já nevím, 3-4 dnů s tou karavanou dakarskou a prostě fandili nám českou vlajkou a já jsem vlastně doteďka ve spojení s těma lidma, to byla celá vysoká basketbalová, jim říkám rodina, protože tatínek asi 2 metry, maminka 1,95 m, děti jako přes 2 metry vysoký, já samozřejmě, jak jsem malinký, tak na ně koukám, potřebuji ze spoda, potřebuji štafle kolikrát, ale je to nádherný vidět tam právě v takovýhle zemi i ty český fanoušky a v loni jsme tam vlastně mohli vidět i našeho českého prezidenta, který tam přijel na pár dní, spal tam ve stanu a fotil si tam, protože velký milovník vlastně fotografií a focení celkově. Takže tohle to je super a vždycky říkám, jako který stát může říct, že jejich prezident prostě jezdí po takových jako sportovních akcích fandit vůbec těm svým českým závodníkům. Takže, nebo sportovcům, abych to bral všeobecně. Takže Dakar je velice náročný, ale z mýho pohledu všechny ty disciplíny jsou nějakým způsobem extrémní, když se dostanete do toho extrému.
Lákalo by tě se na něj vrátit?
Ano. 100%. Každý leden vždycky, nebo každý prosinec, když jsou Vánoce, tak se nemůžu dočkat toho prvního nebo druhého ledna, kdy to začne, když to vypukne. A jakmile to vypukne, tak se člověk začne vzpomínat na to, jak tam jel, jak to prožíval přesně tyhle ty části té Saudské Arábie, jak jel po těch šutrech, jak mu ta hlava v tom autě tam kimbala nahoru dolů, jak tam jel po těch hupech, teď to auto jako nefungovalo, ono kopávalo se a hlavně, jak tam všichni mluví, samozřejmě, že jedou v tom prachu. Tak já přesně vím, co to je, oni když kamionáci, já nevím, Maci, Šolty, Zlopra, když řeknou, že jedou v prachu, že to bylo šílený za těma buginama, já jsem v té bugině malý jel za těma kamionama, tak si dokážete představit, co to je za kamionem v prachu. Takže,
a bugině.
Bugině, která nemá čelní sklo, kde prostě ten prach normálně jako jíte rychlejc než vaše nejoblíbenější jídlo, svíčkovou nebo suši, že jo, co mám já.
Na Radiožurnálu Sport dnes mluvíme s Tomášem Engem a v posledním vstupu se v pořadu na síti podíváme na sim racing a budoucnost motorsportu. Vydržte s námi.
Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Vracíme se na Radiožurnál Sport a v pořadu na síti uzavíráme rozhovor s Tomášem Engem, českým automobilovým závodníkem. Dneska je to tak nabitý, že si nestíháme povídat ani v pauzách mezi písničkama. Já myslím, že bychom ten podcast měli vůbec prodloužit. Tomáši, pojďme nejdřív vysvětlit, co to je sim racing.
Tak je to vlastně závodění na simulátorech nebo hraní her pro ty mladší, jakoby, když si člověk jako sedne za ten počítač nebo za ten PlayStation a prostě jezdí tu Formuli 1, tak jak stejně může hrát fotbal nebo hrůzný střílečky, tak prostě může jezdit závody autem právě z tepla domova. No a dneska už prostě už dlouhá léta existují prostě soutěže. Každá ta hra má nějakou svoji soutěž, ať už to je hra Formule 1, ať už to je hra VRC, nebo Le Mans, nebo další Gran Turismo a tak dále. A dneska ty kluci hrajou proti sobě právě velký jakoby ligy a my jsme s mým vlastně kolegou, kamarádem Martinem Vidělkem založili sim racingový tým, který se jmenuje Tomáš Enge Sim Racing. Založili jsme ho asi 3 roky zpátky a vlastně do teďka nebo do té doby o tom sim racingu zas lidi jako moc nevěděli a myslím si, že díky nám se podařilo jakoby mezi tu veřejnost dostat trošku to povědomí právě o sim racingu a o tom, že i kluci a holky, který prostě nemají tu kapacitu, nemají ty rodiče nebo ty sponzoři, který by jim pomohli prostě do těch motokár nebo do těch závodních aut, tak můžou prostě jezdit závody aspoň na tom simulátoru, protože si koupíte prostě volant, pedály, sedačku, eventuálně monitor, počítač, všeho všudy prostě vyjde to na nějakých pár desítek tisíc korun a máte to, já nevím, na 3 roky, než si budete muset obnovit novou grafickou kartu nebo nový pedály nebo něco, což už jsou pak 1000 korun položky, ale jak už jsem tady říkal předchozím vstupu, prostě jako jedna sezona na motokárách u nás v České republice může stát, já nevím, až 1 000 000 korun třeba a sezona ve Formuli 4, což je ta základní školní formule pro ty kluky a holky od 15 let, tak může stát, já nevím, 3 miliony, 4 miliony, 5 milionů korun, ta základní cena jedné sezóny. A takže tohle to jsou úplně jiné částky a my dáváme právě možnost, a což se nám i povedlo, že jsme přivedli vlastně některý z těch našich sim racerů, závodníků právě i na tu reálnou trať a dali jsme jim možnost jet reálný závod, sice amatérský okruhový závod, ale ty kluci prostě z toho byli nadšený. Měli jsme úspěch, že jsme dokončili vlastně v té naší třídě na třetím místě. Já jsem ten tým řídil, já jsem neřídil auto, ale řídil jsem tým a opravdu bylo to super. Takže takhle aspoň dáváme možnost těm klukům primárně od nás, ale máme samozřejmě tým, který činí 100 členů, ať už to jsou jezdci, manažeři těch jednotlivých sekcí, anebo inženýři, anebo nebo máme mediálního člověka, který prostě se stará o sociální sítě, tak se snažíme prostě jim pomáhat a ty kluky a holky, který prostě u nás jakoby závodějí, tak jsou nejenom z Česka, ale z celého světa. A my se snažíme i propagovat vlastně v tom reálném světě, ten sim racing, ať už prostě naší přítomností na určitých eventech, akcích, které jsou s tím motorismem tady u nás v České republice, ano, byly v zahraničí vlastně spojený. Takže teď jsme měli naposledy velký stánek na Prákar festivalu, který byl na začátku listopadu a celý víkend a tam si vlastně zájemci mohli ozkoušet ty simulátory, zajezdit si a potkat se s těma klukama z našeho týmu.
Když zmiňuješ ten obrovský obsáhlej chod týmu, a tak kromě toho, že tvoje jméno je záštitou, tak jak často jezdíš ty sám? Jak často se dostaneš za ten sim racing volant?
No, moc ne. Zkoušel jsem to ze začátku, musím říct, ale jelikož jsem tak trošku odchovaný od toho reálného závodění, kdy potřebuju prostě cítit to závodní auto v těle nebo v zadku, kdežto na tom simulátoru, tam to prostě ty ostředivý síly, ty Gčka necítím, tak jako mi to moc nejde a musím říct, že prostě jako s třema dětma a s prací, kterou mám, že se starám vlastně o ty reální závodníky ještě k tomu, tak nemám jako kapacitu na to, abych ještě po večerech si sednul na ten simulátor a jezdil s klukama. Chodím, že v 9:30 v 10 hodin spát a ráno zase před 6 člověk stává bum na novo. A nebo právě jezdím po testování a po závodech vlastně po celé Evropě s těma mýma závodníma klukama, kterým předávám zkušenosti z toho reálného závodění.
Takže se dají předávat z reálného závodění do toho e-sportu zkušenosti. Vidíš v tom tu svoji pozici jako nejsilnější, to, co jim můžeš nejvíc dát?
Abych byl upřímný, tak si to nemyslím, protože jízda na simulátoru vyžaduje úplně jiný, dejme tomu, věmy, než potom v tom reálném závodění. Ale stává se dost často a víc, že hodně špičkový sim racerů, který začali na simulátoru, přešli do reálných závodění, prostě dostali tu možnost jet tady ten závod, tamhle ten závod a prostě osvědčili se, byli velice rychlí, protože ten jejich cit z volantu, z držení volantu právě z toho simulátoru, anebo z toho vnímání očima tu trať, tak když tomu ještě přidali ten pocit vlastně cítění toho auta tělem, tak prostě byli jako velice dobrý, nebo jsou velice dobrý jezdci.
Je v tom dlouhodobý potenciál? Dá se sim racingem uživit?
Momentálně u nás sim racingem se uživit rozhodně nedá, ale ono to je běh na dlouhou trať a samozřejmě snažíme se jakoby vždycky přidat nějakou hodnotu k tomu sim racingu, k tomu našemu týmu a vlastně dál ho ať už propagovat, anebo se mít ty správný jezdce, ty správný inženýry, který samozřejmě ty profíky, opravdu ty týmy, některý což jsou jako automobilový týmy, automobilky, ať už to jsou v tým Formule 1, tak oni si ty výjezdce platí, ty už jsou prostě placený. My to tak ještě nemáme, protože na to nemáme finance, ale ty kluci jezdí primárně, jako, že jsou rádi, ale doufám, že v budoucnu se dostaneme do té pozice, kde bychom třeba mohli reprezentovat nějakou automobilku právě v tom sim racingu a mít to plně profesionálně placený tým.
Ještě jedna poslední otázka a požádám tě o stručnou odpověď. Myslíš, že jednou potkáme nebo dočkáme se pilota Formule 1, který začal právě na simulátoru?
Uvidíme. Nedokážu, jako věřím tomu, já jsem myslel, že se zeptáš, jestli uvidíme českýho jezdce ve Formuli 1.
Ano, ne?
A já nemůžu říct ano nebo ne, já v to jenom doufám, protože tím by Formule 1 u nás v České republice měla ještě větší boom, než má teď.
Budeme v to doufat společně, hostem novoročního vydání pořadu Na síti, tentokrát ve středu na Radiožurnálu Sport byl Tomáš Enge, český automobilový závodník. Tomáši, děkuju.
Děkuji za pozvání a přeju hezký den a šťastný den všem posluchačům i vám.
Od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestiny Hlaváčková, a přeji vám krásnou středu. Nově od roku 2026, už to nebude krásné pondělí, ale krásná středa, takže brzy naslyšenou.